Priatelia, našim dnešným hostom je minister obrany Jaroslav Naď. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Zdravím vás, pán minister. Ako momentálne prebieha vaša komunikácia s ukrajinskou stranou?
No, samozrejme, to je viacero rôznych kanálov komunikačných. Jednak je to cez veľvyslanca ukrajinského na Slovensku, jednak je to cez jeho obranného ataše. Zároveň je to priama komunikácia s vedením štátu Ukrajiny, teda znamená medzi či už prezidentmi, alebo predsedami vlád, alebo aj ministrami obrany, náčelníkmi generálneho štábu. Potom je tá komunikácia cez Alianciu, cez Európsku úniu, jednoducho tých aliančných, teda tých konkrétnych kanálov komunikačných medzi nami a Ukrajinou je veľmi veľa.
Vy ste totiž to hovorili, že presne viete, čo Ukrajinci potrebujú. Poslali sme im diesel, letecké palivo, minometné strely. Teraz ale hovoríte, že by sme im mohli poslať protizdučnú obranu a protitankové strely. Toto už sa poslalo?
Áno, všetko, čo bolo dohodnuté z hľadiska vojenskej pomoci, vrátane teda samozrejme humanitárnej zdravotníckej pomoci, bolo zaslané. Veľmi promptne reagujeme.
Nemôžeme sa obávať nejakej potom agresie alebo dopadu zo strany Ruska, pretože vieme, že už v tom prvom prejave Vladimír Putin hovoril, že nechce, aby sa ostatné štáty do tohoto miešali. Nemôže to znamenať, že sa nejakým spôsobom zapojíme do toho konfliktu?
Všetky členské krajiny Európskej únie NATO pomáhajú Ukrajine, ako vedia, ale dávajú si veľký pozor na to, aby sa nezapojili do priamých vojenských operácií. Jednoducho Ukrajina v zmysle charty OSN aktivovala článok, ktorý hovorí o obrane pred agresiou a v rámci toho majú právo získavať vojenský a nevojenský materiál na svoju obranu od všetkých krajín OSN. Čiže ideme presne v súlade s medzinárodným právom, ideme presne v súlade s dobrými susedskými vzťahmi a samozrejme ideme hlavne presne v súlade so zdravým rozumom. Ukrajina je pod veľmi ťažkou vojenskou operáciou agresora z Ruskej federácie a bojujú za každý jeden centimetr štvorcový svojho územia veľmi hrdine a všetky krajiny, opakujem, NATO, EU im pomáhajú. A zďaleka nielen tie, ešte by som chcel doplniť, že sa pridávajú aj ďalšie krajiny, ako je Austrália, Nový Zéland, Japonsko, jednoducho dokonca neutrálne krajiny, ktoré si vždy dávali veľký pozor, Švajčiarsko, Švédsko, Fínsko, všetci sú na strane Ukrajiny a robia dobre.
No tak Švédsko a Fínsko chce vstúpiť do NATO, vy by ste za takéto niečo boli?
Okamžite áno, oni majú tzv. Otvorený kľúč od Severoatlantickej aliancie. Keď sa rozhodnú vstúpiť, tak ten vstup bude aj akceptovaný. Zatiaľ ešte takúto žiadosť nedali, ale je pravda, že výrazným spôsobom vstúpa záujem aj obyvateľov týchto krajín o vstup do NATO. A aj ich vládni predstavitelia o tom hovoria čím ďalej, tým častejšie. My by sme boli veľmi radi, keby sa rozhodli vstúpiť do NATO určite.
Aj rôzni analytici hovoria, že čo Ukrajina potrebuje, nie sú ľahké zbrane, ale ťažké zbrane. Máte informácie o tom, že nejaký štát, alebo aj my, že by sme im takéto niečo mohli dodať?
Neviem, ako tí analytici definujú ľahké a ťažké zbrane, lebo to, čo sme napríklad poskytli aj my, je munícia do delostrelectva, protizdušná obrana, protitankové strely, to nie sú ľahké zbrane. Pre mňa ľahké zbrane sú ručné zbrane, ktoré tiež niektorí poskytujú a poskytli. Čiže jednoducho všetky krajiny je to koordinované, každý poskytuje to, čo považuje za potrebné na základe žiadosti Ukrajiny a zároveň je to tak koordinované, aby jednoducho všetky tie oblasti, ktoré sú pre Ukrajine potrebné, prichádzali z rôznych krajín podľa toho, kto čím disponuje.
Ja som čítal taký argument, možno až ad absurdum, ale že by sme im mohli dať naše MIGy, ktorých sa časom potrebujeme zbaviť a tam by pomohli a my sa zbavíme tiež nejakého problému, ktorý tu máme. No, vedia ich obsluhovať, vedia ich opravovať.
No to je síce pravda a čítal som tiež množstvo rôznych článkov o tom alebo aj statusov po sociálnych sieťach. Realita je ale taká, že niekto vlastne vypustil džina z fľaše bez toho, aby vôbec takáto diskusia prebiehala. Táto diskusia neprebieha. A zároveň platí, že Slovenská republika alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky, ale aj ja osobne ako minister obrany mám v prvom rade za úlohu to, aby sme chránili Slovenskú republiku a ja nemôžem jednoducho poskytnúť dôležitý prvok obrany Slovenskej republiky bez toho, aby som mal za ne adekvátnu náhradu. To znamená dať dnes MIG-29 kdekoľvek, nielen na Ukrajinu, alebo ich aj predať, alebo prestať s nimi lietať, alebo aj na to ma vyzývajú, viacerí by znamenalo, že nebudeme mať letectvo, stíhacie letectvo na ochranu nášho vzdušného priestoru, a to by bolo veľmi nezodpovedné. Čiže v tomto momente to určite nie je možné.
V súvislosti s tým tí ruskí technici, ruskí vojaci, ktorí to teraz za ťažké milióny opravujú, zostanú dokedy?
No tak zostanú dovtedy, dokedy budeme na tých MIG-och lietať a dokedy je platný kontrakt. Bývalá vláda podpísala kontrakt, ktorý končí v novembri 2023. V prípade, že sa nám podarí dovtedy s niektorým z našich spojencov zaistiť, aby nám robil ochranu nad našim vzdušným priestorom, tak v tom prípade budeme môcť ukončiť tento kontrakt skôr, a aj keď tam hrozí, že budeme musieť vyplácať mnohomiliónové škody, ale myslím, že z hľadiska obrany štátu by to bol rozumný krok.
Je to také zvláštne na jednu stranu, ja chápem, že obrana je obrana, na druhú stranu, keď na Rusko sa uvalujú sankcie z Európskej únie, aj z rôznych ďalších individuálnych štátov, že my tu máme vlastne členov ruskej armády, ktorí nám opravujú vlastne naše stroje.
Oni oficiálne, podotýkam oficiálne a dvakrát počiarkujem, nie sú príslušníkmi armády alebo teda ozbrojených síl Ruskej federácie. Sú to oficiálne zamestnanci spoločnosti RSK MIG, ktorá má podpísaný kontrakt s ministerstvom obrany na opravu a udržiavanie letuschopnosti lietadiel MiG-29. To, aké je reálne pracovné zameranie, to o tom môžeme špekulovať, ale v tomto momente platí, že my máme kontrakt so spoločnosťou, ktorá tu má svojich zamestnancov na to, aby vykonávala tie aktivity, ktoré potrebujeme na udržiavanie letuschopnosti MiG-29.
Vy sám ste prekvapení z toho, ako dlho a húževnato sa ukrajinská strana bráni?
Asi áno. Myslím si, že nepoviem tajomstvo, že všetci si uvedomujeme samozrejme ten obrovský vojenský potenciál, ktorý má Ruská federácia, a oni si mysleli zjavne, myslím teraz Rusi, že jednoducho vyriešia vojenské operácie na Ukrajine veľmi rýchlo, ale Ukrajinci naozaj ukazujú, aký sú zjednotený národ, prezident má vyše 90% podporu a každý Ukrajinec je pripravený položiť aj svoj život na ochranu svojho územia. Je to hrdinstvo a zároveň to ukazuje, že Rusi v podstate tým 8-ročným neustálým v podstate prihrievaním vojnového konfliktu, či už v oblasti Donbasu alebo na Kryme, neustále trénovali v podstate Ukrajincov vo vedení vojenských operácií a zároveň sa Ukrajinci pripravovali na najhoršie, čo sa teraz stalo. Takže Rusi to naozaj nemajú jednoduché, a aj keď viete, to je také, že pri vojne nikto nevyhráva, nikto neprehráva, všetci prehrávajú. Jednoducho takto to je a všetci si želáme, aby ten konflikt sa ukončil čím skôr, aby našli spoločné riešenie a aby nezomierali nevinní ľudia na obidvoch stranách, či Rusi alebo Ukrajinci.
Som čítal taký zaujímavý článok od Tomáša Belu pre denník N. Tam hovoril o tom, že už to môže byť v takom stave, že v ukrajinskej armáde je viac ľudí, ktorí sa stretli s bojom, ako v tej ruskej. Že za tých 8 rokov, že sa tam proste prestriedali, a že tí Rusi, pokiaľ mali nejaké konflikty, tak to bola obrovská presila. Naozaj to bola len taká ako keby špeciálna operácia, ako aj Putin nazýva túto inváziu, ale že naozaj tých boja schopných a boja chtivých vojakov, že by mohla mať Ukrajina dokonca ešte viac ako Rusko.
No, zároveň ruskí vojaci sú v drvivej miere vojaci, ktorí narukovali do základnej vojenskej služby, povinnej služby. To sú 18-19 roční chlapci, ktorí naozaj nevidia dôvod, aby bojovali na Ukrajine, lebo oni nevidia žiadny zmysel v tom, aby bojovali voči jednak krajine, ktorá im je aj historicky blízka, aj kultúrne blízka, a zároveň oni neochraňujú svoju zem ako Ukrajinci. Ukrajinci sú motivovaní, lebo Ukrajinci ochraňujú svoju krajinu proti agresii. Ale títo ruskí vojaci jednoducho, mnohí naozaj aj, však sú svedecké výpovede na to priamo od tých zajatých ruských vojakov alebo tých, ktorí sa vzdali, jednoducho prišli a povedali, my sme nevedeli, že ideme na Ukrajinu, oni nás zobrali a nás zaviezli niekde a až priamo na mieste zistili, keď po nich začali strieľať, že sú na Ukrajine. Tí ruskí vojaci, oni nevidia zmysel v tom, a to sú tisícky mŕtvych ruských vojakov, ktorí padli počas tejto agresívnej vojny. A ako to majú pochopiť ich rodičia? Ja mám 14-ročného syna. Ja si neviem predstaviť, že tento syn by o 4 roky išiel umierať kvôli tomu, že si Putin zmyslel, že chce vojensky obsadiť Ukrajinu. A tí rodičia tých detí jednoducho si to uvedomujú. To vôbec nie je jednoduchá situácia. Ja o to viacej považujem celé toto šialenstvo vojnové za nezmysel. Ako treba to ukončiť čím skôr.
Je problém na ruskej strane aj ten, že tá armáda je prešpikovaná korupciou a oni len v mierových časoch dokážu len tak zásobovať tú ruskú armádu tým materiálom, ale teraz v tých vojnových časoch sa naozaj ukázalo, aké tam majú vlastne diery v tom, že tá ruská armáda možno nie je až taká efektívna, ako sme si doteraz mysleli?
Ťažko je nám nejakým spôsobom odhadovať, aké dopady má povedzme korupcia v Ruskej federácii na spôsobilosti ozbrojených síl. Nepodceňujme ruské ozbrojené síly, patria medzi najlepšie na svete, možno druhé, tretie najlepšie na svete, čiže z tohto hľadiska by som ich nepodceňoval. Faktom ale je, že oni zjavne podcenili celú tú prípravu tej vojenskej operácie na Ukrajine. Máme hlásené konkrétne veci, ako im dochádza palivo, ako sa im kazí technika, ktorá je vo veľa horšom stave. Myslím si, že aj samotné ozbrojené síly Ruska podľahli tej obrovskej propagande, tej mašinérii, ktorá hovorí o tom, aké sú ich ozbrojené síly úžasné, fantastické, moderné a tak ďalej. A teraz sa ukazuje, že tá realita asi nie je až taká, ako si to vykreslili predstavitelia Ruskej federácie, ale opakujem, to by som nepovažoval za nejakú zásadnú vec, ktorá by mala dopad na tú obrovskú silu, ktorú Ruská federácia samozrejme v oblasti vojenskej má. To je bez pochyby.
Nie len otázkou času, ja som sa aj práve preto pýtal na tie ťažké zbrane, že proste Ukrajina si tie stíhačky alebo tie tanky nevyrobí proste v rádu dní v rámci tohoto konfliktu a že Rusi postupne môžu vyradiť, dajme tomu, tie stíhačky a potom už budú mať vzdušný priestor voľný, čo im umožní naozaj bezproblémový prechod tou krajinou?
Toto nie je o vzdušných silách. Toto je primárne o tom, že jedna vec je realizovať operáciu útočnú, to znamená povedzme aj obsadiť nejaké mesta alebo aj hlavné mesto a tak ďalej. A keby aj dosiahli to, čo chcú, to znamená aj výmenu politického vedenia krajiny a tak ďalej, to je jedna vec. Ale druhá vec je získať si srdce a mysle toho obyvateľstva ukrajinského a to sa tak ľahko nezmení. Aj keby hneď Ruská federácia vyhrala túto vojnu, ktorú začala na Ukrajine a dosiahli tam zmenu vlády, tí ľudia, obyčajní Ukrajinci budú Vladimíra Putina nenávidieť už do konca svojich životov a pravdepodobne budú realizovať aj rôzne diverzné a iné operácie aj po tom, čo oficiálne vojna skončí. Lebo toto primárne nie je o tom dosiahnuť to víťazstvo, povedal by som, medzi ozbrojenými silami, ale tí ľudia majú nastavenie mentálne úplne iné, ako je byť súčasťou Ruskej federácie, lebo ja si myslím, že tým cieľom prezidenta Putina je opäť nastolenie toho Sovietskeho zväzu. On to opakovane povedal, že to bola najväčšia tragédia, ktorá sa stala v minulom storočí a že by to chcel zmeniť a vidno, že jednoducho realizuje tak kroky, aby postupne si aj silou získaval jednotlivé súčasti, bývalé súčasti Sovietskeho zväzu a toto je asi cieľ, ktorý on má aj voči Ukrajine.
Je už Rusko tak zúfala, že používa zakázané zbrane? Pýtam sa úplne prakticky na rakety typu Iskander alebo Smerč či Uragan. Sú to zbrane, ktoré sú povolené v dnešnom boji?
Ja som minister obrany a nemôžem špekulovať ani hovoriť to, čo bolo napísané v médiách. Pokiaľ nebudem mať dôkaz o tom, že použili takéto zbrane, jednoducho tak sa k tomu nechcem vyjadrovať, ale vôbec by ma to neprekvapilo. V prípade systémov Iskander to môžem potvrdiť, že takéto informácie máme. V prípade nejakých ďalších zbraní existujú indície, ale potrebujeme to mať potvrdené aj z nezávislých zdrojov. Či už ide o nejaké používanie munície, ktorá je zakázaná, alebo systému bojové, alebo vedenia vojny, aký je zakázaný. Jednoducho to všetko máme o tom predbežné indície, ale zatiaľ to nemáme nezávislo potvrdené. Ak by to tak bolo, tak na jednej strane by išlo samozrejme o ďalšie zásadné porušovanie medzinárodného práva a zároveň by to len potvrdilo to, že Rusi veľakrát podpisujú rôzne medzinárodné dohody, ale realita je taká, že ich nenapĺňajú.
Na Slovensko má prísť systém Patriot. Kedy tu bude, odkedy nás bude chrániť a je vôbec reálne, že tento konflikt sa presunie v tejto fázi alebo možno v najbližších týždňoch, mesiacoch aj na slovenskú stranu?
No, samozrejme robíme všetky opatrenia preto, aby sme posilnili obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky a ja môžem potvrdiť, že v dohľadnej dobe budem žiadať ako vládu Slovenskej republiky, tak aj Národnú radu Slovenskej republiky o povolenie prítomnosti našich spojeneckých vojsk v rámci tzv. predsunutej prítomnosti aliancie na našom území. A v rámci toho by teda mali prísť aj Nemci a Holandiania so systémom Patriot. Systém Patriot je špičkový systém protivzdušnej obrany, ktorý mimochodom stojí viac ako 500 miliárd eur a ktorý, keby prišiel na naše územie, by výrazným spôsobom navýšil našu obrannú schopnosť. Ale nehovoríme len o tomto systéme, hovoríme aj o iných technológiách, či už v oblasti elektronického boja, v oblasti kybernetickej obrany a bezpečnosti, v oblasti radarových systémov a tak ďalej. To všetko by malo prísť na naše územie, aby sme tieto systémy mali na ochranu nášho územia. A to v tom prípade môžeme hovoriť aj o technike možno za 1 miliardu eur, ktorá jednoducho, za ktorú nezaplatíme nič. To nám dajú spojenci alebo poskytnú spojenci na našu ochranu tak dlho, ako to bude potrebné. A ja verím, že takéto kroky prebehnú v horizonte najbližších týždňov.
Teraz sme sa bavili o našej obrane, ale Volodymyr Zelenský hovoril ešte v tých prvých dňoch, že ostali sme v tom sami. Nikto nám nepomohol a my tu zomierame za európske ideály. Je nejaká možnosť, že by sa do toho, či už napríklad, chápem, že asi nie na to ako celok, ale možno ako nejaké individuálne štáty, zapojili aj nejakým spôsobom vojenským, pretože tie neskoršie, tie staršie Putinové vyjadrenia sa ukazujú, že boli pravdivé a on momentálne hovorí, že by chcel tú bezpečnostnú, to bezpečnostné rozloženie mať ako spred roka 97, keď sme napríklad súčasťou NATO neboli ani my. Takže by mohol teoreticky v ďalšom kroku tlačiť aj na nás.
No, rozdielme to na dve samostatné veci. Členské krajiny NATO aj EÚ si dávajú obrovský pozor, aby nejakým spôsobom nevstúpili priamo do vojnového konfliktu a nepredpokladám, že sa to stane. To, že má Vladimír Putin nejakú svoju predstavu, to je pravda a následky tejto predstavy vidíme, čo momentálne realizuje na Ukrajine. Rovnako tak si myslím, že už nie je úplne so zdravým rozumom to, čo sa Putinov režim rozhodol robiť v týchto dňoch, ale aj ostatných týždňoch. Ale verím, že mu ostalo dostatok zdravého rozumu na to, aby si ani len náhodou netrúfol zaútočiť na niektorú členský krajín NATO. Lebo vie, že článok 5, jeden za všetkých, všetci za jedného funguje a tie následky by boli pre Ruskú federáciu aj pre neho osobne masívne. Nepredpokladám, že sa rozhodne s touto cestou. Vylúčiť sa to nedá, ale považujem to za nepravdepodobné. Každopádne my samozrejme robíme všetky kroky, nielen na Slovensku, ale na celej východnej hranici aliancie, aby sme tu mali všetko preto, aby sme zaistili našu obranu a bezpečnosť za každých podmienok.
Hovorí sa, že Putin túto vojnu už prehráva, respektíve, že ju nemôže vyhrať aj na základe tých vecí, o ktorých ste hovorili, že aj preto zúfali muži robia zúfale činy. On dal do pohotovosti svoj jadrový arzenál. Máme sa toho bať, alebo je to opäť len nejaká taká zastrašovacia formulka? Pretože viacerí nepredpokladali, ja viem, že vy ste to napríklad tvrdili, ale aj rôzni iní analytici nepredpokladali túto vojnu, tak máme sa tohto bať, alebo je to už úplne sci-fi?
Faktom je, že my sme dostali informácie od našich spojencov už v priebehu mesiaca október, že Vladimír Putin plánuje vojenskú inváziu na Ukrajinu. Aj preto sme mali všetky tie vlády a bezpečnostné rady, kde sme o tom informovali členov vlády, viacerých ústavných činiteľov. Faktom je tiež to, že znelo to akokoľvek nepravdepodobne a dokonca som bol kvôli tomu nazývaný vojnovým štváčom a klamárom a neviem čo všetko. Teraz sú tí ľudia, ktorí ma tak nazývali ticho a niekde schovaní, lebo sa hanbia za svoje slova, ktoré ešte robili aj deň, aj dva pred samotnou ruskou inváziou, keď sme my už vedeli presný deň a presnú hodinu, kedy sa začne, lebo také dobré informácie sme mali zdieľané od našich spojencov v rámci NATO. Čiže to je fakt. Tí istí spojenci dnes tvrdia, že nepredpokladajú, že si Vladimír Putin trúfne zaútočiť na členskú krajinu NATO, ktorúkoľvek. Ale áno, on si uvedomil už teraz, že vôbec mu to nevychádza s tou Ukrajinou tak, ako chcel. Nevychádza mu to ani vojensky priamo na mieste, ale nevychádza mu to ani politicky. On si myslel, že krajiny EÚ, NATO, iní svetoví hráči, že sa jednoducho rozdelia a čas bude podporovať jeho, čas bude podporovať Ukrajinu. Vôbec to tak nie je. Zjednotil v podstate celý demokratický svet proti sebe. A tie kroky, ktoré boli realizované voči Putinovmu režimu, vrátane masívnych sankcií, ktoré nemajú obdobu v histórii, spôsobujú vážne ekonomické problémy Rusku a tá ekonomika je na kolenách a bude ešte horšie, lebo tie najhoršie sankcie ešte ani neboli aplikované. O desiatky percent klesá hodnota rubla, ľudia sa snažia zachraňovať svoje nejaké úspory, ktoré majú, vyberajú hotovosť, už ani nie je možné žiadne valuty nakupovať alebo teda vyťahovať aj z bank v Rusku. To všetko si uvedomuje Vladimír Putin a myslím si, že tá jediná cesta, ktorú z tohto môže on robiť, je to, že ukončí ten konflikt. Že ho ukončí, že nájde nejakú mierovú dohodu s Ukrajinou a hotovo. Toto je cesta, ktorou by sme sa mali vybrať a ktorú by mal Vladimír Putin realizovať. Ak by náhodou sa rozhodol s cestou, o ktorou nehovorí nikto iný, len on, chcem na to upozorniť. V živote nikto iný nehovorí o používaní jadrových zbraní, len Vladimír Putin a predtým Medvedev. Jednoducho, toto Ruská federácia robí a robí to veľmi nezodpovedne a mali by veľmi rýchlo prestať s tým, aby začali vyťahovať jadrovú kartu počas tohto konfliktu. Práve naopak, treba deeskalovať a treba ukončiť to vojnové šialenstvo, ktoré Putin rozputal na Ukrajine.
Hovorí sa, že práve takýmto spôsobom by si mohol znepriateliť Čínu, ktorá ho momentálne podporuje. Vidíte aj toto ako zásadný faktor, že nemôže si dovoliť stratiť tú Čínu?
Čína ho už nepodporuje. Čína mala na začiatku vyjadrenie, kde ako keby naskočila na tú retoriku Vladimíra Putina, že ide o operáciu chrániacu ruskú menšinu niekde v Donbase, ale tie ostatné vyjadrenia za ostatné dni, či už v rámci OSN, alebo aj mediálne vyjadrenia predstaviteľov Číny, hovoria úplne už niečo iné. Vyzývajú obidve strany na ukončenie konfliktu. To znamená, oni si uvedomujú, že je to už iné, ako to bolo pôvodne komunikované aj im zjavne. A aj tí Číňania povedali, že to, čo vidia dnes na Ukrajine, nie je to, že by sa chránila nejaká krajina, teda nejaká menšina ruská na Ukrajine, ale že ide o útok priamo na Kiev a vojnový konflikt, ktorý Ruská federácia spustila. A aj keď sú nejaké hlasovania v rámci Organizácie spojených národov, tak Čína nehlasuje s Ruskom, ale zdržiava sa hlasovania. To znamená, oni naozaj ako sa už posúvajú inde a opakujem, Putin ostáva v tomto celom sám. Jediný, ktorý zatiaľ je niekde tam v jeho blízkosti, je Lukašenko, ktorý podľa môjho názoru dostal zjavne na výber, že buď sa k nám pridáš, alebo zaútočíme aj na teba. A toto je vec, ktorá sa ukazuje teraz dosť dôležitá, ako sa Lukašenko rozhodne konať. Čítal som nejaké jeho dnešné vyjadrenia, že do vojny nevstúpi, ale to hovorili aj Rusi a vstúpili. A tie pohyby vojsk bieloruských zatiaľ ukazujú to, že skôr plánuje vojensky do toho vstúpiť, akože neplánuje.
Ako by sme sa mali správať podľa vás k Bielorusku, pretože aj podľa medzinárodného práva to bieloruské územie bolo využité ako nástupná plocha ruských vojsk. Z Bieloruska lietali práve tie rakety, o ktorých sme sa rozprávali. Mali by sme predložiť tie sankcie aj na Bielorusko, alebo ako sa s nimi vysporiadať?
No, predpokladám, že, lebo tak viete, že tam už existujú sankcie voči Bielorusku, niektoré, ktoré sú implementované, ďalšie sú chystané, práve kvôli tomu, čo hovoríte, že sa stali súčasťou tej agresie voči Ukrajine, už len kvôli tomu, že z jeho územia sa realizujú viaceré útoky. Zatiaľ, ale nie sú ako keby fyzické dôkazy o zapojení bieloruských ozbrojených síl. Ako náhle by prišlo ešte zapojenie bieloruských ozbrojených síl, tak predpokladám, že tie sankcie, ktoré boli pripravované a aplikované voči Ruskej federácii, pôjdu okamžite aj voči Bielorusku.
Keď momentálne vidíte a čítate túto situáciu, ako celý tento konflikt skončí, dá sa to vôbec nejako predpokladať? Lebo sa hovorí, že Putin musí odísť s niečím, dajme tomu, že tie mierové rokovania by mu poskytli to, že nejaká tá časť tých anektovaných území by sa pričlenila k Rusku a tak ďalej. Ako to vy vidíte? Ako môže skončiť tento konflikt?
Musí to byť dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou. Ja rozumiem, že Putin potrebuje niečo, čo môže priniesť domov, aby ospravedlnil túto agresiu, aj keď podľa mňa aj v očiach samotných Rusov, ktorí postupne sa dozvedajú napriek obrovskej dezinformačnej kampani, ktorú ruská vláda realizuje na vlastnom území, aj na vlastnom území, okrem našich území, tak u nás jednoducho tá sloboda tlače je a ľudia môžu vidieť to, čo sa reálne deje na Ukrajine v Rusku. Do veľkej miery ľudia nevedia, čo sa deje, ale postupne sa dostávajú k tým informáciám cez rôzne zdroje a začínajú sa pýtať veľmi vážne a preto sú tie protesty v desiatkách miest ruských každý deň, že na čo je toto vlastne dobré a Putin potrebuje im ako keby niečo priniesť. Neviem, či mu to pomôže, skôr veľa stratil celým týmto, ako získal, ale rozumiem tomu, že treba nájsť nejaké spoločné riešenie, lenže viete, aby Ukrajinci sa stotožnili s tým, že on im násilne zabral nejaké územie a že ich teraz nechajú Rusku, to je veľmi náročné. Jednoducho tie diskusie budú náročné. Na druhej strane, ja som rád, že včera počas tých prvých rokovaní, že to trvalo viac ako 5 hodín, že ja som myslel, že to bude trvať možno 20 minút. Ukázalo sa, že reálne rokovali, že sú tam nejaké pozície, ktoré každá strana priniesla na prvé rokovanie a verím tomu, že ak budú pokračovať, prvé správy boli, že budú pokračovať v tých rokovaniach, tak by to mohlo priniesť mier, ktorý si všetci želáme.
Myslíte si, že by pre Ukrajinu bolo akceptovateľné to, čo chcelo Rusko už od začiatku, aby garantovalo, že nikdy nevstúpi do NATO?
Nechápem vôbec tej myšlienke, že by niektorá krajina mala niekomu zakazovať rozhodovať o svojej zahraničnej a bezpečnostnej politike. O tom to nie je. Ani OSN, ani žiadne iné dohody, aby jedna krajina určovala druhej, čo má alebo nemá robiť. My sme sa tiež rozhodli niekedy na prelome milení, že chceme byť súčasťou Európskej únie a NATO a tiež sa nám Rusi vtedy vyhrážali kadečím. Aj to, že budú zacieľovať naše základne a neviem čo, podobné veci a vyhrážali sa, aby sme to neurobili a rozhodli sme sa, urobili sme dobre a dnes máme obrovské výhody, ktoré prinúša členstva v Európskej únii aj v NATO. Som vďačný za to, že vtedy vláda Mikuláša Dzurindu urobila takéto zásadné a veľmi dôležité rozhodnutia a dotiahla ich dokonca úspešne. Tak rovnako tak si nemyslím, že by Rusi mali Ukrajine určovať, kam sa oni majú vybrať. Ukrajina má demokraticky, a chcem počiatnúť dvakrát, demokraticky zvolenú vládu a prezidenta. A v ústave demokratický parlament určí, že chcú byť členom Európskej únie a NATO. Prečo by Rusi mali vojnovým konfliktom im zabraňovať v tom, aby oni realizovali svoju zahraničnú a bezpečnostnú politiku tak, ako chcú?
Vy sám by ste boli za to, aby, ak sa tento konflikt nejakým spôsobom vyrieši, Ukrajina bola členom NATO?
Slovenská republika sa má pozerať v prvom rade na svoje bezpečnostné a obranné záujmy a je kľúčovým bezpečnostným a obranným záujmom Slovenskej republiky, aby všetci naši susedia boli v NATO alebo v EÚ a ideálne v obidvoch. Teraz sa ukazuje, že naozaj z hľadiska našich obranných a bezpečnostných záujmov je tým najmenej pevným ohnívkom reťaze Ukrajina. Napriek tomu, že s ňou máme relatívne krátku, necelých 100 km hranicu, tak vidíme, čo sa deje. Už dnes môžem povedať, že viac ako 50 tisíc utečencov, vojnových utečencov z Ukrajiny utiekol pred vojnou na Slovensko. My chceme, aby bol na Ukrajine pokoj, aby tam bol mier a aby tá krajina prosperovala, alebo tým bude prosperovať aj Slovenská republika. Tak ako niekedy bola východná hranica Rakúska najmenej ekonomicky prosperujúca v rámci celého Rakúska, tak to sa to výrazne zmenilo, keď Slovenská republika vstúpila do EÚ a keď sa otvorili hranice, tak to isté by sa stalo aj východnej oblasti Slovenska, keby Ukrajina vstúpila do Európskej únie a prekvital by tam spoločný obchod. Takže z rôznych ekonomických, bezpečnostných a iných dôvodov by bolo veľmi dobre, keby Ukrajina bola súčasťou minimálne Európskej únie, ideálne aj NATO.
Nakoniec taká jedna politická otázka. Členovia opozície, napríklad zo strany Smer, povedali, že nepodporia prítomnosť týchto vojsk na našom území, napríklad NATO, a že by sme nemali tento konflikt eskalovať tým, že na Ukrajinu budeme dodávať vojenskú techniku. Čo vy na to?
No, to, že Robert Fico dlhodobo hovoril, že on sa pozerá na všetky svetové strany a toľko sa točil po tých svetových stranách, až sme všetci zistili, že nevie, kde je sever, to je pravda. A vôbec ma to neprekvapuje a už len to, že sa nechal obalamutiť propagátorom ruskej propagandy Blahom a celú svoju zahraničnú politiku strany a bezpečnostnú posunul úplne inde, ako by mal. To je pre mňa skôr prekvapujúce a ukazuje to, že Robert Fico už je naozaj absolútne mimo reality a stráca akýkoľvek kontakt s realitou na Slovensku. Už dokonca aj ten Peter Pellegrini pochopil, že potrebuje otočiť a veľmi rýchlo otočil z tých útočných vyjadrení voči spojencom a tak ďalej. Robert Fico dokonca nazýva našich spojencov z Nemecka Wehrmachtom. To iba preukazuje to, že je úplne mimo. Ja si myslím, že sa mu dokonca rozpadne strana. Že tam má viacerých ľudí, ktorí už nemôžu ani ho počúvať a že sa mu rozpadne vlastná strana a tí ľudia odídu, lebo aby on nazýval našich spojencov nacistickými vojskami a aby ešte aj teraz spochybňoval potrebné opatrenia voči smerujúce k tomu, aby sme mali posilnenú našu obranu našimi spojencami, tak to mi príde absurdné. Myslím si, že Robert Fico je na konci svojej politickej kariéry a je tak zúfalý, že sa blíži k nemu aj spravodlivosť z hľadiska toho všetkého, čo sa napáchalo za jeho vlády a možno aj priamo s jeho rozhodnutiami na Slovensku, že už robí všetko preto, aby to zvrátil, ale nepomôže mu to, bojí sa a vie, prečo sa bojí.
Pán minister, každý v našej relácii môže na záver povedať to, čo sám chce, nech sa páči.
Chcem povedať len toľko, že by som si strašne želal a som veľmi vďačný za to, že sa to naozaj hýbe tým smerom, že aby sme sa zjednotili ako krajina, aby sme presadzovali záujmy Slovenskej republiky v rôznych oblastiach, nielen ekonomických, ale aj obranných a bezpečnostných. Ak niekto ešte pred pár týždňami spochybňoval to, či prečo potrebujeme dohodu s Američanmi o obrannej spolupráci, ak niekto spochybňoval členstvo v NATO, tak už dnes to nerobí, lebo dnes vidí, čo to znamená, keď ľudia nemajú za sebou najsilnejšie armády sveta a spojencov, ktorí sú ochotní nás brániť. Prosím, dôverujme vláde, ktorá vo veciach, ktoré robí v oblasti obrany a bezpečnosti, dôverujme vláde, že sa snaží pomôcť Ukrajincom, lebo ide o ľudské životy a ťahajme spolu za jeden povraz a verím tomu, že len takouto cestou dosiahneme všetko to, čo v našej krajine chceme.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem, všetko dobré.